Blaðsíða 114. Varúlfar í Harry Potter og fleiri bókum. Franski rithöfundurinn Alexandre Dumas skrifaði Varúlfasögu sem kom út 1857. Fleiri frægir höfundar, til dæmis Arthur Conan Doyle, sem skrifaði sögurnar leynilögreglumanninn Sherlock Holmes, skrifaði líka sögur þessar skepnur. Nær okkur í tíma má nefna gríðarlega vinsælar varúlfasögur eftir bandaríska metsöluhöfundinn Stephen King. Þekktasti varúlfur í bók sem þú hefur ef til vill lesið er líklega Remus Lupin, sem birtist í fyrsta skipti í bókinni Harry Potter og fanginn frá Azkaban eftir J.K. Rowling. Hann er kennar í Hogwarts skólanum og kallast stundum Vígtönn. Remus Lupin var bitinn af varúlfi þegar hann var lítill, en Albus Dumbledore tók hann þrátt fyrir það inn í Hogwarts skólan, þar sem Lupin kynntist pappa Harry Potters. Ef þú hefur lesið bókina eða séð bíómyndina, manstu kannski að Dumbledore lét planta eikina armalöngu fyrir Remus Lupin og gerði ráðstafanir til að hann gæti verið í draugakofanum. Hér er hugsanablaðra. Heldur þú að persónurnar sem venjulega hræða aðra geti sjálfar orðið hræddar við eitthvað?